Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, κύριε Γιάννη?
Καλημέρα σας.
Περίμενε κανείς αυτό? Το περίμενε κανείς? Άντεξε εγώ ένας να κάνει γκέλα, να κάνουν και οι δύο.
Κοίταξε, στο...
Πες μου πόσοι πιστεύεις ότι το περίμενε.
Θα σου πω, θα σου πω. Ναι. Αυτό που ζήσαμε εχθές είναι το κανονικό ποδόσφαιρο, έτσι.
Ναι. Γιατί είναι αυτό το κανονικό? Δηλαδή, αν είχαν κερδίσει ο Ολυμπιακός, ο Πάοκ δεν είναι κανονικό.
Όχι, όχι. Δεν είναι κανονικό.
Α, ότι μπορεί να γίνουν όλα.
Δεν μ' άφησες να το ολοκληρώσω.
Σε πήρα και εγώ.
Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ο κόσμος έχει και δικά υποψία. Σου λέει παίζουν και οι τρεις τώρα τελευταία αγωνιστική. Σιγά να μην γκελάρει τώρα κάποιος από τους τρεις. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα το πάρουν.
Συμβαίνει και στην Ισπανία, ας πούμε, και στην Αγγλία μπορεί να το πει κανείς. Okay. Τελευταία αγωνιστική. Ναι.
Στην Ισπανία και στην Αγγλία και στα άλλα πρωταθλήματα η συχνότητα είναι αυτή που ζήσαμε εμείς εχθές. Να κάνει γκέλα η Ρεάλ, να κάνει γκέλα η Μπάρτσα.
Γιατί φέτος έχουμε πολλές.
Να κάνει η Σίτι, να χάνει βαθμούς η Άρσεναλ, καταλαβαίνεις.
Έχουμε πολλές.
Ναι, αλλά ήταν η τελευταία αγωνιστική τώρα τη κανονική διάρκεια, καταλαβαίνεις. Και λες τώρα που πάει το πράγμα να ζωρίσει και είσαι τελική ευθεία. Συγγνώμη, υπήρχε κάποιο που στοιχημάτισε ότι οι δύο από τους τρεις διεκδικητές του τίτλου εχθές θα έκαναν γκέλα? Ο Ολυμπιακός με τη μισή Λάρισα, ο ΠΑΟΚ με τον Βόλο που και αυτός είχε λήψει και απουσίες και με την παράδοση που διέθετε. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η ομορφιά του ποδόσφαιρου. Γι' αυτό λέω ότι αυτό είναι το κανονικό ποδόσφαιρο, μακριά από καχυποψίες και από θεωρίες συνωμοσίας. Αυτό ήθελα να πω.
Για να σου πω κάτι. Επειδή το έλεγες τόση ώρα, δεν το είχα σκεφτεί, κάτσα και τώρα. Τώρα το βλέπα. Από την 18η αγωνιστική. Mm-hmm. Μιλάμε από τη 18η, δεν υπήρξε αγωνιστική που να έχουν κερδίσει και οι τρεις. Οκ. Okay. Υπήρξαν δύο.
Έχει και τα ντέρμπι μέσα. Έχει και...
Ωραία. Τρεις αγωνιστικές ήταν τα ντέρμπι. Τρεις αγωνιστικές ήταν τα ντέρμπι. Μιλάμε 9, 20, 8 αγωνιστικές, 5 αγωνιστικές. Δεν έχουν κερδίσει και οι τρεις. Αυτό λοιπόν είναι που λες ότι. Αυτό έχει συνέβαινε και στην Ισπανία, στην Αγγλία. Παναλαμβάνω, στο τέλος του πρωταθλήματος, όχι στις αρχές, πρώτες αγωνιστικές, στις τελευταίες 8 αγωνιστικές. Από τη 18η που είχε κερδίσει η ΑΕΚ στην Τρίπολη, ο Ολυμπιακός, το Βόλο μέσα και ο ΠΑΟΚ εξαναβολής, αυτό είχε γίνει μετά με την Κηφισιά το 4-1, δεν έχουν κερδίσει και οι τρεις. Οκ, υπήρχαν τρεις αγωνιστικές που ήταν τα μεταξύ του ντέρμπι. Οκ, μαζί. Αλλά τις υπόλοιπες πέντε δεν κέρδισαν. Αυτό μας δείχνει κάτι. Αυτό.
Άλλο είναι το ωραίο. Θυμάσαι πριν πέντε αγωνιστικές.
Και συγγνώμη, και όλοι κάνουν γκέλες. Δηλαδή, να πεις ότι ήταν εξωγό η ΑΕΚ μείον 10 και έκανε σερί και εκμεταλλεύτηκε. Έχασε και η ΑΕΚ, έχασε και ο Ολυμπιακός, έχασε και ο ΠΑΟΚ. Όλοι είχαν βαθμούς.
Κοίταξε, εκτός Big 5, ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχασαν τους ίδιους βαθμούς, έχασαν 6 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ έχασε 12. και τους περισσότερους έχει χάσει ο Παναθηναϊκός, νομίζω 15. Στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές, όταν είχε βάλει και το πρίμο ο Βαγγέλης Μαρινάκης να κάνουν 5 σερή νίκες, πόσο, 1 εκατομμύριο, ξέρω εγώ κτλ. Θυμάσαι που λέγαμε η ΑΕΚ δεν είχε ντέρμπι για να κάνει 5. Υπήρχε το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στη μέση. Και τελικά η ΑΕΚ έκανε τις γκέλες με Βόλο και Ατρόμητο. Έτσι. Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δεν έμεινε μόνο στην ισοπαλία. Κάνανε γκέλα και χθες. Αλλά επειδή ήταν 26η αγωνιστική, επαναλαμβάνω, ξέρεις, ο κόσμος δεν το είχε στο μυαλό του.
Ναι, αλλά σίγουρα... συμπαθητικότητα όμως έπρεπε να το έχουμε, αυτό θα πω.
Ναι,
έπρεπε να το έχουμε στην άκρη. Εγώ ξέρω, Γιάννη, όλη τη βδομάδα στο ρεπορτάζ, ναι, γιατί το έλεγαμε εδώ μαζί. Αλλά στο ρεπορτάζ έλεγα ότι καθίστε να δούμε, θα κερδίσουν και οι τρεις. Εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Και έλεγα τον Ολυμπιακό, πρώτα πρέπει να κερδίσει εκείνο το σημαντικό του μάτς με την Άζα και μετά τι θα κάνουν οι άλλοι δύο. Η λογική πάντως και εγώ έλεγα ότι θα κάνουν και οι τρεις νίκες. Η λογική. Λογική περίπατο. Σήμερα που μιλάμε πριν πάμε στα ρεπορτάζ. Υπάρχει φαβορή. Εγώ λέω προβάδισμα.
Για μένα υπάρχει φαβορή.
Εγώ λέω προβάδισμα.
Άλλο, πρόσεξε.
Δεν είναι, υπάρχει για μένα ξεκάθαρο φαβορή.
Μπάμπη.
Υπάρχει προβάδισμα. Όποιος μπήκε πρώτος, μπήκε πρώτος. Ναι.
Ότι μία ομάδα είναι φαβορή και άλλο να πεις ποια ομάδα μπορεί να έχει προβάδισμα λόγω της βαθμολογίας. Προφανώς. Δηλαδή, λόγω της βαθμολογίας η ΑΕΚ μπαίνει μέσα σε αυτή τη διαδικασία με ένα μπόνους 3 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, 2 βαθμών από τον
Και θα παίξει μεγάλο ρόλο η πρώτη αγωνιστική.
Ενώ μέχρι στιγμή. Και η δεύτερη θα παίξει και η τρίτη
όχι,
θα παίξει.
Όχι, παρότι Γιάννη μου, αν ας πούμε, η ΑΕΚ φύγει 5 ή κάποιος την καβαλήσει, κάνουμε άλλη κουβέντα.
Okay, ανάλογα για ψυχολογική όθηση, αλλά σε κάθε περίπτωση θα παίξει 6 ντέρμπι. Ναι. Θα παίξει 6
ντέρμπι. Για πες, ποιος είναι φαβορί.
Άσε να σου πω το συλλογισμό μου. Ναι. Λοιπόν, η ΑΕΚ απλά παίρνει αυτό το μπόνους που έρχεται σε μια ισορροπία σε σχέση με το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν είχε τις ισοβαθμίες από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Οπότε έρχεται αυτό το μπόνους. Για μένα φαβορί είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν προπονητές που έχουν κατακτήσει τη Λίγκα. Εγώ στο εξακολουθώ και βάζω ένα συν παραπάνω στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ,
okay,
παρά το μείον της βαθμολογίας. Με την έννοια ότι έχουν προπονητές που δουλεύουν χρόνια τις ομάδες
ναι,
τους. Είναι προπονητές που την έχουν κατακτήσει τη Λίγκα και είναι ομάδες που το έχουν... Και είναι ομάδες που το έχουν ζήσει για χρόνια όλο αυτό το story του πρωταθλητισμού. Η ΑΕΚ είναι αυτό που λέμε under construction. Είναι μια ομάδα που κατασκευάζεται από το καλοκαίρι με νέο προπονητή, με νέες επιλογές, με τα πάνω της, με τα κάτω της. Ποια είναι η διαφορά όμως? Ποια είναι η διαφορά, γιατί η ΑΕΚ είναι εκεί και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν είναι? Η ΑΕΚ είναι σταθερή. Η ΑΕΚ έχει μια συνέπεια, έχει απόλυτη γνώση των αδυναμιών της. Φαίνεται ότι τις διαχειρίζεται καλύτερα με τον Μάρκο Νίκολιτς και είναι 5 μήνες ITT.
Ναι,
αυτό είναι σταθερό.
Σε σχέση
δηλαδή,
με πέρσι.
5 μήνες ITT
και
σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
Μια χαρά είναι ο Μάρκο.
Λοιπόν, πέντε μήνες. Μια χαρά. Ο Μάρκο σούπερ είναι, δεν είναι μόνο μια χαρά.
Γιατί είχαμε τώρα.
Τα έχει συνδυάσει και τα άλλα. Ο Αλμίδα πήρε τα.
Μακάρι
και ο Νίκολιτς να φέρει πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό. Άλλο συζητάμε τώρα. Είναι 5 μήνες ITT.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο αυτό. Έχει κάνει 13 νίκες, 5 ισοπαλίες. Από το Δεκέμβρη είναι σταθερά πρώτη, είτε με συγκάτοικο, είτε μόνη της. Οπότε όλο αυτό που έγινε εχθές θεωρώ ότι αποδίδει και δικαιοσύνη. Δηλαδή, αν κάποια ομάδα άξιζε να μπει με ένα βαθμολογικό μπόνους μέσα στα play-off, αυτή ήταν η ΑΕΚ, λόγω της συνέπειας και της σταθερότητας που είχε σε όλο αυτό το διάστημα. Και παράλληλα διαχειρίστηκε και την Ευρώπη. Η ΑΕΚ είναι πρώτη στο πρωτάθλημα και στους 8 ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και τι θυμάσαι που λέγαμε όταν γινόταν η συζήτηση, τι θα γίνει όταν η ΑΕΚ θα έχει τα ευρωπαϊκά, τι θα γίνει όταν η ΑΕΚ θα έχει τα μεσοβδόμαδα παιχνίδια. Είχαμε λοιπόν αυτές τις 2 εβδομάδες και στην κατάληξη των 2 εβδομάδων η ΑΕΚ είχε πρόκριση. Είχε πρόκριση και είναι στην πρώτη θέση με μπόνους. Ενώ οι άλλες ομάδες οι οποίες είχαν Κυριακή με Κυριακή είχαν έλλειμμα ρυθμού. Εγώ εκεί το αποδίδω. Αυτό που έλεγε και ο Νίκολας.
Τα προβλήματα που κουβαλάνε ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ τα κουβαλάνε όλη τη σεζόν τώρα. Γιατί το αμορτόρινο είναι το Ολυμπιακό
άλλο
το πρόβλημα.
Θέλω να σου πω,
το
όταν ο Ολυμπιακός έπαιζε
δεν έχει
Ευρώπη,
ρυθμό, ναι, και τι.
Θα φτάσουμε, θα το πούμε
δεν
για τον
έκανε,
Ολυμπιακό.
Δεν είχε που δεν κέρδιζε.
Γινόταν η συζήτηση ότι έχω Ευρώπη, έχω Champions League, να απορροφά. Ο Ολυμπιακός εδώ και 2-3 εβδομάδες δεν έχει Ευρώπη. Δεν έχει βελτιωθεί.
Σου λέω ότι τα προβλήματα που κουβαλάει ή τα καλά που κουβαλάει κάθε ομάδα κουβαλάει όλη τη σεζόν. Το ίδιο και ο Πάκ.
Εδώ και 2-3 εβδομάδες δεν έχει Ευρώπη, δεν έχει βελτιώσει την εικόνα του.
Πριν πάμε στο ρεπορτάζ, εγώ θα πω κάτι ακόμη, ότι για κάποιο λόγο μαγικό η φύλαθλοι των ομάδων, ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού έλεγαν θα πάμε στα play-off, θα το καθαρίσουμε. Φύλαθλοι του ΠΑΟΚ θα πάμε στα play-off, παίρνουμε τα ντέρμπι, θα το καθαρίσουμε. Και οι φύλαθλοι του ΣΑΕΚ ήταν λίγο πιο χαμηλά. Σήμερα που μιλάμε, βλέπω, πιστεύω ότι λιγότερο πιστεύουν στις ομάδες τους οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού, οι φύλαθλοι του ΠΑΟΚ και οι φύλαθλοι του ΣΑΕΚ που έλεγαν α, μάλλον τρίτη θα βγούμε και αυτά και αυτό εισέπρατα εγώ όμως, όσοι συζητήσεις και τα λοιπά. Λίγο παραπάνω τώρα σου λέει κάτσε τώρα, την έχουμε την ευκαιρία μας, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει γι' αυτό, λέω, δεν υπάρχει για μένα φαβορή, αλλά για μένα μπήκε πρώτη ΑΕΚ ή αν έμπαινε ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα. Μέχρι εκεί, μέχρι εκεί. Πάμε ρε πορταζά, κύριε Γιάννη.
Ναι, χθες ήταν μια νύχτα που εξελίχθηκε με έναν μαγικό τρόπο εξαιρετικά, γιατί ακριβώς δεν είμαστε συνηθισμένοι στην Ελλάδα καλώς, κακώς, να υπάρχουν απώλειες στην τελευταία αγωνιστική, οπότε ήρθε ως μπόνους στο πανηγυρικό κλίμα που ήρθε. Από την εικόνα που είχε η ομάδα, η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση και από την ήττα με τη Τσέγε που ήταν πρόκριση και από την βαθμολογική απώλεια που είχε στο Περιστέρι. Μέσα σε μισή ώρα καθάρισε την Κηφισιά, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, έβαλε 3 γκολ. Και μετά υπήρχε διαχείριση και υπήρχε και δυνατότητα από τον Νίκολιτς να βάλει και παίκτες. Ο Ακίμ Σαμπό έκανε τον ντεμπούτο του. Ένα παιδί που εντάξει δεν μπορεί να κριθεί γιατί έπαιξε μόνο 5 λεπτά, αλλά πήρε τα πρώτα έτσι ωραία επιφωνήματα από την κερκίδα, γιατί έδειξε ότι έχει καλές επαφές με την μπάλα, αλλά δεν μπορεί να κριθεί σε αυτό το διάστημα. Επανήλθε και ο Γκρούγετς να παίξει και αυτό ένα δεκάλεπτο να πάρει ρυθμό. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ΑΕΚ έβγαλε αυτά τα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν, με ένα επιθετικό δίδυμο που είναι φωτιά και λάβρα. Γιώβιτς έφτασε στα 20 γκολ συνολικά, 16 στο πρωτάθλημα, 5 γκολ στο πρωτάθλημα, 6 συνολικά και για τον Βάργα. Ανακοινώθηκε πριν το παιχνίδι και η ανανέωση της συνεργασίας με τον Πέτρο Μάνταλο με ένα συγκινητικό τρόπο, με αυτό το γράμμα που έγραψε για τον γιο του, και ο ίδιος βάζει κίνητρο στον εαυτό του, γιατί αν ολοκληρωθεί η συνεργασία του 27 θα έχει 13 χρόνια στην ΑΕΚ, και είπε ότι είναι χρυσούζικος αριθμός, θέλει κι άλλον έναν χρόνο.
Καλά να θα το κάνει. Καλά να είναι, εντάξει.
Αλλά βοήθησε και αυτός αρκετά. Η ΑΕΚ είναι καλά γιατί οι παίκτες κλειδιά είναι καλά. Το λέμε αυτό. Και ο Πινέδα ήταν όπως έπρεπε εξαιρετικός. Ο Γιώβιτς το έχει δείξει ότι έχει φτιαχτεί πάρα πολύ από το ποδοσφαιρικό project. Ο Βάργκα ήταν μια μεταγραφή που της βγαίνει 100%. Και τώρα θα έχει την ευκαιρία η ΑΕΚ, έχοντας πάρει αυτό το συν-2 από τον Ολυμπιακό και το συν 3 από τον ΠΑΟΚ, πριν αρχίσουν πια τα δύσκολα παιχνίδια, τα 6 ντέρμπι και τα 2 που ελπίζουμε να μην είναι μόνο αυτά, με την Ράγιο Βαγεκάνο, να ηρεμήσει λίγο το μυαλό. Γι' αυτό έδωσε και 5 μέρες ρεπό ο Νίκολιτς.
Να ζώσει τόσο πολύ, ε.
Ναι, 5 μέρες ρεπό, να ηρεμήσει το μυαλό. Okay. Και τα 12 παίκτες θα λείπουν με εθνική ομάδα, έτσι. Σου λέει αυτό τώρα. Το πνεύμα. Πρώτα απ' όλα το πνεύμα. Να καθαρίσει
φύγετε
τώρα το κεφάλι. Μπράβο.
Πήγαινε
όπου θέλετε.
Πήγαινε σε κάτι βουνά, σε θάλασσα.
Ναι,
αυτά,
πρώτα το πνεύμα, ναι, και μετά το
πολύ
σώμα.
Είναι. Καλά κάνει, αλλά πολύ.
Δηλαδή ναι, η εικόνα του Ρέλβας τελειώνει το μάτς και ο Ρέλβας, ναι, οριάζεται κάτω. Ναι. Και δεν ήταν μόνο ωραία. Από την επιβάρυνση.
Από ναι, ναι, ναι. Και ψυχολογικά. Ναι.
Όλο ναι, το όλο αυτό.
Okay.
Επίσης υπήρχε μια εικόνα στο κέντρο του γηπέδου όταν τελείωσε το παιχνίδι. Ήρθαν κάποια από τα παιδιά στο πάγκο και είχαν συγκεντρωθεί και οι παίκτες που αγωνίζονταν και έβλεπαν από τα κινητά. Γιατί δεν είχαν τελειώσει τα μάτς τα άλλα.
Α, ναι, βλέπαν το.
Ναι,
δεν κάτι θα γίνει τώρα. Αυτό κάτι. Ναι, ναι, ναι.
Ξέρεις, είναι διαφορετικά. Ναι, ακούστηκαν ναι, πάλι ναι, τα νάτι,
ναι, 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 ναι.
Όταν έβαλε τον γκολ ο Βόλος στο 2-1, εκεί υπήρχαν πανηγυρισμοί μέσα στο γήπεδο και είναι πάρα πολύ λογικό, το καταλαβαίνουμε. Και οι παίκτες κοιτούσαν, σου λέει, τι μπορεί να γίνει. Οπότε ήταν ένα βράδυ που έκλεισε εξαιρετικά για την ΑΕΚ. Το θέμα είναι ότι ο Πίγιο συμπλήρωσε κάρτες, κάνει την πρεμιέρα των
play-off. Ναι, έχει αυτή την απόλυτα.
Θα είναι διαθέσιμος ο Πενράις που εξέτησε χθες, όπως εξέτησε και ο Μαρίν. Και το πρόβλημα τραυματισμού του Βάργκα, ο οποίος, όπως είπε και ο Νίκολιτς, είχε ένα πρίξιμο στον αστράγαλο, του είχε γυρίσει ο αστράγαλος. Ο ίδιος ήθελε να συνεχίσει να παίζει, τον προστάτεψε το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ. Και τώρα είναι θέμα των ιατρικών επιτελείων και της ΑΕΚ και της Εθνικής Ουγγαρίας, γιατί ο Βάργκα είχε κληθεί στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα, να εκτιμηθεί τις επόμενες μέρες η κατάστασή του, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η ΑΕΚ σε 2 εβδομάδες θα θέλει να τον έχει διαθέσιμο. Φιλικό μάτς, είπε ο Νίκολιτς, ξέρεις, προπονητικού χαρακτήρα. Θα κάνουν 31 Μαρτίου και πλέον το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Στα μάτς που ακολουθούν η ΑΕΚ δεν θα είναι σε κανένα φαβορί, είναι όλα ντέρμπι και θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η διαχείρισή τους. Αλλά για μια ομάδα που ξεκίνησε με τον τρόπο που ξεκίνησε το καλοκαίρι, με την προσπάθεια να συγκροτηθεί ύστερα από το κακό φινάλι των περσινών play-off, με την απέτηση των τριών προκριματικών γύρων μέσα στο καλοκαίρι χωρίς κάποιο μαξιλαράκι ασφαλείας, και με την μετέπειτα πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχει κλείσει ένα μεγάλο μεγάλο κύκλο αυτής της σεζόν με έναν τρόπο πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή και οι ίδιοι άνθρωποι της δεν θα περίμεναν να λειτουργήσουν
αυτό,
όλα
αυτό,
και να βγάλουν τόσο γρήγορα χημεία σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. 9 μήνες δεν είναι μεγάλο διάστημα για
περάσει αλλιώς, Γιάννη,
ένα καινούργιο
πρόσωπο. Ξεκίνησε σεζόν και μας έλεγαν ότι η ΑΕΚ θα είναι τέλη Μάρτη, πρώτη θα μπει στα play-off με συν 2 και συν 3 και θα είναι και στους 8 του conference. Πρώτη ερώτηση, ποιος το πίστευε από τους υπόλοιπους? Κανένας. Πώς το πίστευαν μέσα στην ΑΕΚ. Ή θα σου λέγανε φέρτο, φέρτο όπως είναι, πάρτο. Να είμαστε ειλικρινείς. Τον περασμένο Αύγουστο αυτό το πράγμα δεν θα το πίστευε κανείς από τους φιλάθλους των υπόλοιπων ομάδων. Και ταπεινή άποψη, δεν ξέρω εσύ τον ξέρεις τον οργανισμό καλύτερα, μάλλον θα το πίστευα και πολύ μέσα στον οργανισμό.
Ναι,
είναι έτσι. Το... Αυτό δείχνει λοιπόν ότι είναι μια χαρά. Το πήγε ο Νίκολης. Και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στον Νίκολης. Αλλά για να είμαστε δικαίοι γενικώς στον οργανισμό της ΑΕΚ. Έτσι, γενικά. Ναι.
Το κέρδος της ΑΕΚ ήταν ότι όλα πήγαν βήμα-βήμα. Δηλαδή οι επιλογές του Μάριου Λιόπουλου που είχαν ποδοσφαιρικά κριτήρια, η δουλειά του Χαβιέρη Μπάλτα να γίνουν οι μεταγραφές που έγιναν δεν βγήκαν όλες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βγήκαν αυτές που έχουν χτίσει τον κορμό. Οι παίκτες οι οποίοι παίζουν και περισσότερο, όπως ο Ρέλβας, όπως ο Μαρίν, όπως ο Γιώβιτς και τον Γενάρη ο Βάργα. Ο Νίκολιτς που βλέπει game by game, και χθες δηλαδή αυτό ανέφερε, να μην πάρουν τα μυαλά του κόσμου, των ποδοσφαιριστών, ξέρεις, όλου του οργανισμού αέρα, αλλά η ομάδα να πηγαίνει παιχνίδι το παιχνίδι, γιατί αυτό κάνει. Όποτε η ΑΕΚ μπήκε στο γήπεδο, δεν θα το πω με έπαρση, με αλαζονία, αλλά με μια σιγουριά ότι θα πάρει το match χωρίς σκόπο και υδρότα, είναι ακριβώς τα παιχνίδια τα οποία γλίστρησε. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Τσέγια στη ρεβάνς της Φιλαδέλφειας και τον Βόλο, όταν είχαν πάει 22.000 φίλοι της ΑΕΚ.
Και
έτσι.
Αυτό θα το πάρουμε. Όπως την πατάνε συνήθως οι ομάδες. Έχει ακόμα πράγματα και η ΑΕΚ να διορθώσει προφανώς, αλλά είπαμε αυτό το κομμάτι δεν θα το περίμενε κανείς, οπότε
η
ευκαιρία
της ΑΕΚ είναι φέτος. Το τι θα γίνει του χρόνου είναι κάτι άλλο. Και οι παίκτες θα έρθουν.
Πώς θα ολοκληρωθεί το project.
Η ευκαιρία της ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι φέτος.
Λοιπόν, επειδή ρωτάει ένας φίλος, την άλλη εβδομάδα ξεκινούν τα play-off. Υπάρχει διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Αύριο γίνεται κλήρωση.
Όχι αυτή την Κυριακή, την άλλη, σε δύο εβδομάδες.
Λοιπόν, Μάια Ραξίδη, συνρύθμιση των Νίκων, Γιάννης Αντωνίος, Βάβης Παπάζογλου, σαν μικρόφωνο σε Ασπορ. Πάμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και θα μπούμε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ αμέσως μετά.
Ερασπορ 101,8. I tried once, twice, but I don't know how. How do I get your taste out of my mouth? You pick me up whenever I'm down.
Πάμε, παίζουμε 3-5-2. Πάμε στα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε, γιατί είχαμε τις απώλειες και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Πιο επώδυνη του ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι έχασε κιόλας το Βόλο. Να μας εξηγήσει καλύτερα ο Γιώργος Μήνος, που ήταν στο Πανθεσσαλικό χθες βράδυ. Έλα, Γιώργο, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε ένα και στο Γιάννη.
Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα. Ήθελα να πω ότι η δήλωση του Αχιλλέα Μπέου εχθές να σταματήσει αυτή η κακυποψία για το ποτάμι.
Δεν θα σταματήσει ποτέ.
Είπα να σταματήσει όπως υποστήριξε. Σε δηλώσει
ναι. Καλά το είπε.
Ναι, γιατί το ποτάμι ήταν κανονικό. Όχι τώρα έγινε κανονικό. Το ποτάμι ήταν κανονικό. Έρχομαι μια τάκα που είπε ο Γιάννης προηγουμένως στην αρχή.
Δεν είπα το πρωτάθλημα. Είπα ότι αυτό είναι το κανονικό ποδόσφαιρο.
Ναι, αυτό είναι το κανονικό ποδόσφαιρο. Ναι, η καχυποψία που υπάρχει από ορισμένους φέρνει διάφορους συνειδημούς.
Βέβαια και ο Αχιλλέας Μπέος κάποτε δήλωνε, δεν θυμάμαι τη σεζόν.
Εγώ λέω ότι
άλλο θέλω να πω. Ναι, ναι, καλά έκανε και το. Άλλο θέλω να υπερθυμίσω μία δήλωση του Αχιλλέα Μπέου. Δήλωση πρέπει να ήταν στην κλήρωση play-off. Όταν είπε ότι αυτή την κλήρωση την έκαναν Ελβετοί από το Καματερό, έτσι πρέπει να έχει γίνει μια τέτοια δήλωση σε κάποια χρονιά.
Εγώ αναφέρομαι για τη χθεσινή δήλωση χθες το βράδυ.
Ναι, εντάξει. Για πες τώρα, ο ΠΑΟΚ την πάτησε.
Κοίταξε να δεις, ο ΠΑΟΚ ήταν μια κακιά μέρα. Όπως σε κάθε δουλειά, κάθε φορά ήταν μια κακή μέρα. Και η κακή μέρα την πλήρωσε. Οι παίκτες ανάλαβαν τις ευθύνες τους, θέλουν το πρωτάθλημα, είναι μέσα στους στόχους. Και πιστεύουν και ανάλαβαν τις ευθύνες τους μαζί με τον κόσμο, όπως ο κόσμος είναι μαζί τους. Μπάμπη, είπε προηγουμένως για τον κόσμο. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι διαφορετικός. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ θέλει το πρωτάθλημα και είναι μαζί με την ομάδα.
Όλοι γιατί θέλουν το αποτέλεσμα. Λέω ότι λιγότερο ναι, καταλαβαίνω εις πράγματα από τα social, ότι λιγότερο πλέον από ό,τι πίστευαν οι Παοξίδες ή οι Ολυμπιακοί πριν ένα-δύο μήνες πιστεύουν
τίποτα
τώρα.
Λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
Ναι, καλά, οκ. Okay. Εγώ άλλα διαβάζω, οκ. Μπορώ να κάνω λάθος, να μην βλέπουν καλά τα μάτια μου.
Ότι ο Πάοκ έχει το πλεονέκτημα σε περίπτωση όλων των συμβατμιών.
Ναι, εγώ, Γιώργο, άμα θες την άποψή μου για τον ΠΑΟΚ, εγώ μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός. Άκουσαμε λίγο. Μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός με Ζήφκοβιτς, με ΙΤΕ, Γιακουμάκη κτλ. Μπορεί να το δούμε όμως. Αυτό λέω.
Αυτοί οι παίκτες πήραν και την ισοπαλία και θα μπορούσαν να κερδίσουν το Καραϊσκάκι.
Θα μπορούσαν να κερδίσουν, θα μπορούσαν να χάσουν. Όπως θα μπορούσαν να κερδίσουν και θα μπορούσαν να χάσουν από την ΑΕΚ.
Αυτό ακριβώς.
Όχι, λοιπόν, όχι μόνο θα μπορούσαν να κερδίσουν. Μπορούσαν και να χάσουν.
Ένα πέναντι που χάθηκε στο 11ο λεπτό.
Ναι, και μετά η ΑΕΚ έχει δύο δοκάρια. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι το μάτσο. Δεν βλέπουμε μόνο τις ευκαιρίες μιας ομάδας, βλέπουμε και τις άλλες. Και με τον Ολυμπιακό. Μπορούσε να το κερδίσει ο Ολυμπιακός περισσότερες ευκαιρίες. Το θα μπορούσε, το θα δεν υπάρχει και το αν.
Το λέμε θα τι βλέπουμε. Δεν ξέρω αν σα ακούει για τον Ολυμπιακό.
Θα τα ακούσει και για τον Ολυμπιακό σε λίγο. Ναι, θα τα ακούσει λίγο. Ναι. Πάμε τώρα.
Να πούμε λοιπόν ότι ο Πάοκ χθες ήταν κατώτερος των προσδοκιών, αλλά οι παίκτες αντιλαμβάνονται και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Είναι 6 παιχνίδια, 6 τελικοί. Και μάλιστα ο Πάοκ έχει 7 τελικούς γιατί 25 του μήνα παίζει στο δύο γήπεδο 25 Απριλίου με την ομάδα του ΟΦΗ για τον τελικό. Είναι ενθάρρυντος, είναι ένα άλλο παιχνίδι, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει 7 τελικούς. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα προπονητή όπως και ο Ολυμπιακός και όπως είπε ο Γιάννης για τους προπονητές, δεν ξέρει, έχει τη στόχο ότι έχει πάρει πρωταθλήματα και διάφορα άλλα. Να πω ότι οι παίκτες κάνουν τον προπονητή, όχι προπονητή στον παίκτη.
Και ο προπονητής επιλέγει και τους παίκτες. Και το πώς θα παίξει η ομάδα του. Και πρέπει να ελέγχει και πώς είναι ψυχολογικά.
Η ΑΕΚ τρεις μήνες δεν έπαιζε Ευρώπη.
Ναι.
Δεν έπαιζε.
Ναι, γιατί η ΑΕΚ τερμάτισε. Γιώργο μου, η ΑΕΚ τερμάτισε τρεις φιλικφέες.
Είδα και τους άλλους που ξεκουράστηκαν, Γιώργο μου.
Εποφελήθηκε αυτή την συγκυρία. Την συγκυρία καλά έκανε και το ανταπέδωσε.
Να ρωτήσω εδώ κάτι.
Πάρει βαθμούς και να βρίσκεται στην
να
κορυφή.
Ρωτήσω κάτι δύο
και τι έγινε και τώρα που δεν υπήρχε η Ευρώπη, τι έγινε.
Δεν φταίει η που πήρε το. Που έχασε ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
Να σε ρωτήσω δύο πράγματα τώρα εγώ που νομίζω έχουν ενδιαφέρον και τον κόσμο. Το ένα είναι το χθεσινό, εσύ το αποδίδεις περισσότερο ή και στον ΠΑΟΚ, αν έχεις προλάβει να κάνεις ρεπορτάζ. Μπορώ να ολοκληρώσω την ερώτησή μου. Περισσότερο στο θέμα της συγκέντρωσης, ότι έλα μόνο θα το κερδίσουμε κτλ. Ή περισσότερο στο ότι τα παιδιά που έκανε το rotation ο Λουτσέσκου δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στο βαθμό που έπρεπε για να πάρει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Γιατί μπορεί να είναι και τα δύο. Μπορεί και τα δύο να είναι. Μπορεί και ένα, γι' αυτό σε ρωτάω.
Μπορούσε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει και προηγήθηκε ένα 0. Υποτίμησαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ μετά το 1-0 ότι τώρα το έχουμε. Ναι. Και επειδή το υποτίμησαν και το άγχος ότι πάει στη θεία πρέπει να κερδίσουμε γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Είδανε όλα τα στοιχεία η ομάδα του Βόλου με υπομονή στην κόντρα επίθεση και από λάθη, 5 λάθη έκανε οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τελευταίο ήταν ένα του Τέλου, ένα του Σδόεφ, ένα του Λόβρεν και ένα του Κύριου Ντεσπότοφ.
Ναι. Δεύτερη ερώτηση.
Δεύτερη
ερώτηση. Μεϊτέ, Γιακουμάκης, Ζήφκοβιτς.
Άπαντες παρόντες όλοι μαζί.
Στην έναξη των play-off.
Τον play-off και θεωρούν στον ΠΑΟΚ και ο κόσμος του μαζί, ενωμένοι όλοι μαζί, ότι ο ΠΑΟΚ θα.
Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ το έχει κάνει. Έχει κάνει και χειρότερο τότε με τη Λαμία. Με τη Λαμία που λέγαμε τελείωσε ο ΠΑΟΚ και κάνει το σερί. Αλλά ξέρεις, δεν γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είναι κάθε χρόνο αυτό. Και ο ανταγωνισμός φέτος είναι πιο δυνατός.
Και αυτό λέω εγώ. Μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, όλοι λέγανε και αποδοκιμάζανε.
Νοέμβρη μήνα. Οκτώβρη μήνα. Τώρα έχουμε Μάρτι. Ξέρεις πόσα παίρνει ο Λάβης. Αν τότε. Πίσω, αν ήταν η εικόνα τη ΑΕΚ. Η εκείνη η εικόνα τώρα, ναι, θα το λέγαμε. Τώρα όμως είναι άλλα τα δεδομένα.
Δύο πράγματα μόνο για να μην δημιουργούμε και Δεν αποδοκιμάστηκε ποτέ ο Νίκολης. Φυσικά ασκήθηκε κριτική για τον κακό Οκτώβριο, αλλά επανέφερε την ομάδα. Και το δεύτερο, ο λόγος που.
Άσε, Γιώργο.
Είπε, γιατί βλέπω κοιμάς και ξυπνά με την ΑΕΚ. Και ο δεύτερο λόγο. Όχι. Λε, σε ρεπορτάζ Πάουκ είναι ο ΑΕΚ. Και ο λόγο που η ΑΕΚ δεν έχει Ευρώπη είναι επειδή η ΑΕΚ τερμάτισε τρίτη στη League Face. Α το έκανε και ο Πάουκ, α το έκανε και ο Ολυμπιακό. Και έφτιαξε καλύτερα τη ζωή τη. Τώρα που είχε Ευρώπη, η ΑΕΚ τερματίζει πρώτη στο πρωτάθλημα με διαφορά και στου 8 τη Ευρώπη. Και είχε και Ευρώπη. Είναι ζήτημα διαχείριση. Άλλε φορέ σου βγαίνει η διαχείριση, άλλε φορέ δεν σου βγαίνει.
Απλά επαναλαμβάνω ότι η ΑΕΚ.
Αλλά θέλω να σε ακούσω και τον Πάουκ. Κάσε την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ τα λέω εγώ.
Για τον Πάουκ. Εποφελήθηκε η ΑΕΚ από το γεγονός ότι οι δύο άλλοι αντίπαλοι που έπαιζαν στην Ευρώπη, οι τρεις, έχασαν βαθμούς γιατί έπαιζαν Τετάρτη Κυριακή.
Ωραία, και η ΑΕΚ έπαιζε Πέμπτη Κυριακή. Τι να κάνουμε τώρα, ναι, δηλαδή. Πιο δύσκολο είναι
το πέσουμε, κύριε. Να κλείσουμε το ρεπορτάζ, κύριε. Κύριε Γιάννη, να πάμε και στα υπόλοιπα.
Το κύπελο είναι 25 Απριλίου.
Λοιπόν.
Όχι, έπαιζε
για το κύπελο.
Ως διαιτητής ελίτ, εγώ επαναφέρω την τάξη, σας βγάζω από μια καρδό.
Μια χαρά είναι.
Μια παρατήρηση. Έτσι, μια παρατήρηση χρειάζεται.
Αδερφέ μου.
Αρχίζουμε τώρα, αδερφέ μου. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο, Γιώργο, να πάμε στα υπόλοιπα.
Λοιπόν, να πούμε ότι όπως και κάθε προπονητής θα ξεκουράσει τους παίκτες 3-4 μέρες ή και 5. Mm. Αυτό δεν το γνωρίζω γιατί έφυγε από το Λίκα και το φύγανε χθες.
Ναι.
Και στη συνέχεια αρχίζει η προετοιμασία. Όλοι οι παίκτες, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Αυτοί ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, να δουλέψουν και με ταπεινότητα και προσοχή να αναστρέψουν το κλίμα. Ο ΠΑΟΚ με ισοβαθμία των οποιοδήποτε αντιπάλων.
Ναι, σήμερα.
Έχει το προβλήμα.
Σήμερα. Γιατί θα παίξω ξανά μεταξύ σου.
Και Παναθηναϊκό και ΑΕΚ και Ολυμπιακό.
Έγινε, Γιώργο.
Ο ΠΑΟΚ θα περιμένει την κλήρωση αύριο.
Εντάξει.
Και να δούμε ακριβώς το πρόγραμμα. Πότε θα είναι. Ο Γιάννης περιμένει την τελευταία αγωνιστική, ξέρω εγώ, στην ΟΠΑΠ Αρένα.
Πρώτα απ' όλα. Τσακμπάμ,
χωρίς να το καθυστερήσουμε όμως.
Είναι όλγου είναι αρένα. Είναι όλγου είναι αρένα.
Άστο το, μην το λένε. Γιώργο, δεν θα προλάβουμε τα ρεπορτάζ. Πολύ γρήγορα θα πείτε και οι δύο, γιατί θα πω και εγώ για τον Ολυμπιακό. Τι θα θέλει ο ΠΑΟΚ πρόγραμμα, πρεμιέρα.
Ευπρόσδεκτοι όλοι οι αντίπαλοι.
Βρε Γιώργο μου, αν έχεις αγιώς πες όχι, ναι. Θα πεις.
Εκτιμώ ότι ο ένας αντίπαλος εκτός έδρας και ειδικά ιδιαίτερα με τον Παναθηναϊκό θα ήταν ευπρόσδεκτος.
Δηλαδή να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό, εσύ Γιάννη.
Εγώ θα μεταφέρω αυτό που είπε ο Νίκολιτς.
Ναι.
Ότι έχω στο μυαλό μου τι θέλω, αλλά δεν θα το πω γιατί άμα το πω θα γίνει το αντίθετο.
Ναι, πες μας Γιάννη όμως που είναι.
Αυτό που είπε και ο προπονητής.
Εσύ ποιο θα ήθελες.
Θα σου πω εκτός
έδρας.
Ρε, την αυτή που έχω πλέξει εδώ πέρα, κάνω εγώ εκπομπή. Ελά, Σιφί, έλα. Κάτσε πάνω το Σιφί τώρα. Δεν έχω να τραβάω αυτό το μαρτύριο. Λοιπόν, εντάξει, έλα, Γιώργο, καλημέρα.
Γεια σου, Γιώργο.
Ναι, κύριος εσείς αυτό. Σε άλλα μας βγάζει την ψυχή. Με κάλυψε ο Γιώργος. Λοιπόν, καλημέρα, Γιώργο, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, παιδιά.
Έλα, κανένα επίδομα θα πέσει. Μάιρα, πέρατε. Να τουλάχιστον σε έχω μάρτυρα. Βλέπεις τραβά. Μια με το μήνο. Άκου, λέει, το έχω στο μυαλό μου. Λέει, θα σου πω εκτός αέρα. Αρχίσαμε τα προληπτικά. Ρε, προλήψεις. Τι έχω πάθει.
Τι να μου Μάιρα, να μου έρθει πάλι κανένα σερβετό από το καματέρι.
Εγώ θα έλεγα και την ΑΕΚ, λοιπόν, αντί να το πάρω εγώ πάνω μου. Εγώ θα έλεγα αν ήμουν ΑΕΚ, θα ήθελα πρώτο μάτς με Παναθηναϊκό μέσα. Και εσύ θα πεις για ΑΕΚ, αυτό δεν το λες εσύ, θα το πω εγώ. Θα ήθελα αν ήμουν ΑΕΚ, λέω, πρώτο μάτς μέσα Παναθηναϊκό και να αφήσω τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό να παίξουμε μεταξύ τους μια ωραία ισοπαλία. Αυτό θα έλεγα αν ήμουν ΑΕΚ. Αυτό το πιο λογικό.
Δεν είσαι όμως.
Δεν είμαι και γι' αυτό.
Είσαι ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Ολυμπιακός τι θα ήθελε.
Γι' αυτό Ολυμπιακός θα ήθελε. Εγώ θα πω κάτι μόνο. Κανένας δεν το έχει πει μέχρι στιγμής. Αν ήμουν αντίπαλος ΣΑΕΚ, θα ήθελα να παίξω δεύτερη αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Α, δεύτερη.
Γιατί?
Δεν ξέρω πώς το σκέφτεσαι.
Θα έχει γυρίσει από τη Ράγιο. Πέμπτη έχει τον επαναληπτικό με τη Ράγιο. Έλα, κύριε Γιάννη. Έλα, κύριε. Δώσε κεράκι σου.
Δεν τα θυμάσαι καλά.
Πώς δεν το θυμάμαι. Παίζει Μεγάλη Πέμπτη και Πέμπτη του Πάσχα. Μετά γίνεται αγωνιστική.
Στη Φιλαδέλφεια παίζει. Φιλαδέλφεια θα έχει.
Ναι, Γιάννη, Πέμπτη βράδυ θα είναι το μάτς με τη Ράγιο. Θα έχει ξοδέψει δυνάμεις, Γιάννη.
Εμείς δεν θέλουμε Φιλαδέλφια λοιπόν, να γίνει καλά, το δεύτερο μάτς.
Εντάξει.
Θα ήθελε Φιλαδέλφια να είναι η δεύτερη αγωνιστική.
Ναι.
Γιατί ρεβάνς είναι η Φιλαδέλφια.
Ας βάλει και στο ΚΑΕΣΚΑ και θα την έχει. Ό,τι να είναι. Αλλά να την έχεις.
Ωραία, εσύ θέλεις δεύτερη αγωνιστική, την ΑΕΚ.
Εγώ θα λέγα αυτό. Η Φιλαδέλφια ή η ΚΑΕΣΚΑ. Αλλά και η Φιλαδέλφια είναι μια χαρά. Λέω εγώ, έτσι. Πρώτη αγωνιστική, να ξέρουμε για τον Ολυμπιακό. Αν πάμε τώρα στο ρεπορτάζ για να απολαύουμε, Γιάννη.
Ναι, γιατί τα πράγματα δεν πήγαν καλά χθες.
Όχι, δεν πήγαν. Καθόλου καλά δεν πήγαν για τον Ολυμπιακό.
Και είναι και άλλη μια φορά.
Βεβαίως. Και εδώ να πω και κάτι, πόσο παίζει όλο το αποτέλεσμα. Η πλάκα είναι ότι ο Ολυμπιακός, γιατί είχα μιλήσει με τον Γιάννη και στο ημίχρονο εκτός αέρα, ναι, στο γήπεδο και εκείνος και μιλάγαμε. Και μου λέει θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Του λένε χάγια Ολυμπιακός. Ήταν τραγικό το πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού. Εντάξει, όχι ένα τετατέτ στο έκτο λεπτό. Έξω και με ένα δεύτερο με άλλο ένα τετατέτ με τον Ντάρεμι. Σημαντικό το Ολυμπιακός. Έχει κάνει καλό παιχνίδι μετά το 60. Αλλά αυτό χάνεται. Κάζο το βλέπει. Κάζο το βλέπει γιατί είναι ισχυρό το αποτέλεσμα. Γιατί έχει προηγηθεί πάλι στο πρώτο ημίχρονο αυτό το ράθιμο. Έλα μωρέ, το έχουμε γύρω-γύρω η μπάλα, σέντρα, κακό ιστορίες. Παίρνει ψυχολογία ο αντίπαλος. Παίρνει ψυχολογία και ο αντίπαλος goalkeeper. Φοβερός ο Βενετικίδης. Ντεμπούτε το παιδί στην πρώτη εθνική, στη Super League και έχει κάνει εξαιρετικό μάτς. Και όταν ο Ολυμπιακός αρχίζει πλέον να παίζει κανονικά, δηλαδή να παίζει όχι μόνο με σέντρες, να παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο και τη λόμπα του Ποντένσε, έχει ευκαιρίες, δεν μπαίνει μπάλα μέσα. Αυτό τα καλύπτει όλα. Το αποτέλεσμα πάντα καλύπτει τα πάντα στο ποδόσφαιρο. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, μοιραία Γιάννη, επειδή ξέρεις, όλα έρχονται το ένα μετά το άλλο και γίνεται κουβέντα και δικαιολογημένα γίνεται κουβέντα, πάμε και σε κάποια πράγματα που είναι επιλογές. Δηλαδή, για παράδειγμα, είπαμε τη Λίβαρ μετά, τώρα στο αγώνα, αυτό που το ξέραμε και που, ήταν και που είναι και σωστό. Και το είπαμε αφορμή την ερώτηση γιατί έμεινε εκτός ο Αντρέ Λουίς. Και λέει: έχουμε κάνει λάθος σχεδιασμό. 7 ξένους για να παίζουν οι 5. Συμφωνώ. Και το έχουμε πει και εμείς, δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε την άποψή μας, το έχουμε πει. Λέω όμως, από τη στιγμή που έχεις αποφασίσει για τον Α ή Β λόγο, δηλαδή για τις κάρτες, να μην παίξει ο Ελκάμπη από την αρχή, ναι, να παίξει με τον Τάρεμ.
Αυτό σήκωσε μια συζήτηση. Γιατί δεν μπήκε ο Ελκάμπη από την αρχή, έτσι.
Ένα το κατούμενο. Εγώ λέω, έχεις αποφασίσει ο προπονητής, okay, πάντα με τους προπονητές σήμερα, αν έχουν κάτι στο μυαλό τους, δεν είναι τρελαίος κανένας. Λέω λοιπόν, αφού λοιπόν έχεις αποφασίσει να παίξεις με έναν επιθετικό, γιατί παίρνεις την αποστολή στην 20άδα τον Κλέιτον και όχι τον Αντρέ Λουίς. Να έχεις και έναν εξτρέμ. Να μην σου πάει καλά το μάτς. Να ανοίξεις τον αντίπαλο. Είναι μια λογική για μένα απορία. Την είπα χθες το βράδυ. Πρόσεξε, όταν κάποιος κάνει γκέλα, όλα είναι λάθος. Όταν είναι μια ομάδα κερδίζει, συνήθως όλα είναι καλά. Όχι, εγώ βλέπω και στα λάθη και στα άσχημα αποτέλεσματα τι καλό μπορεί να έχει κάνει κάποιος και στο καλό αποτέλεσμα αν τα έχεις κάνει λάθος σε κάποια πράγματα. Γιατί έτσι μόνο γίνεται η κριτική και έτσι γίνεται και η βελτίωση μιας ομάδας. Ο Ολυμπιακός λοιπόν συνεχίζει να δυσκολεύεται στο σκοράρισμα. Είναι πάρα πολλά πλέον τα παιχνίδια και δεν είναι μόνο τα ντέρμπι. Δεν είναι μόνο τα ντέρμπι με την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ ή τον Παναθηναϊκό. Είναι με το Βόλο 1-0, είναι με τον Πανετολικό 2-0. Αυτά είναι τα γκολ του Ολυμπιακού. Έχω χάσει κανένα. Με εξαίρεση το μάτς με τον Όφη στο Ηράκλειο. Που τι έγινε εκεί, έβαλε γρήγορα γκολ. Έβαλε στο 30 γκολ και το άνοιξε το παιχνίδι και έβαλε και περισσότερα γκολ.
Ο Ολυμπιακός πορεύεται με κάποια ζητήματα που θα λέμε στην πορεία της χρονιάς και τείνουν να γίνουν άλυτα επειδή μέχρι τώρα δεν τα έχει διαχειριστεί ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, αν δεν σκοράρει ο Μεντιλίμπαρ, υπάρχει πρόβλημα. Ο Μεντιλίμπαρ, εννοώ στην επιλογή του.
Ναι.
Αν δεν σκοράρει, η επιλογή του.
Ναι.
Υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν σκοράρουν οι ακραίοι και δεν σκοράρουν και τα χαφ. Και πίσω από Ποντένσε και Μαρτίνς, επίσης οι επιλογές είδαμε έγιναν το καλοκαίρι. Στρεφέτσα, Καμπελά φύγανε το Γενάρη.
Ήταν άλλοι
που δεν βγαίνουν πάλι.
Δεν βγαίνουν οι μεταγραφές του
Ολυμπιακού. Επίσης πίσω από το βασικό δίδυμο, αν και η άμυνα του Ολυμπιακού είναι η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, παρά το γεγονός ότι πίσω από το Ρέτσο και Πιρόλα δεν μπορείς να πεις ότι ο Μπιανκόν είναι η αξιόπιστη τρίτη επιλογή που περιμένεις. Και αυτά τα κενά τα κουβαλάει ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά. Αλλά ειδικά το επιθετικό.
Γιατί όμως υπάρχει αυτό το επιθετικό.
Παραμένει άλυτο.
Θα σου πω γιατί παραμένει άλυτο. Γιατί για ένα μεγάλο διάστημα δεν ήταν καλά και ακόμη δεν είναι 100% ο Ποντένς και δεν είναι καλό Τσικίνιο. Δεν είναι καλό Τσικίνιο, παιδιά, και δεν ξέρω. Είναι μεγάλο το διάστημα πλέον του Τσικίνιο που δεν είναι καλά. Δεν είναι επιστρατευτικός όπως πέρσι. Η μία επαφή να βάλει ένα γκολ, το pressing ακόμη και το pressing να κλέψει μπάλα. Ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού μεσοεπιθετικά σε διάρκεια είναι ο Μάρτινς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και χθες ο Μάρτης ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού από το ημίχρονο, δηλαδή που μπορούσε μεσοεπιθετικά, επαναλαμβάνω, γιατί κάνει πολύ καλό μάτς και ο Μπρούνο. Το παιδί είναι μια χαρά, συνεπέστατος είναι, το παίρνει τις ευκαιρίες του. Λέω λοιπόν ότι χωρίς αυτούς τους παίκτες να είναι καλά, μην περιμένεις και πολλά πράγματα. Βλέπεις και τον ΠΑΟΚ, Γιάννη. Ότι του λείπει ο Ζήφκοβιτς, του λείπει κανένα μάτσο Τάισον. Είναι άλλη ομάδα. Είναι πραγματικότητα. Καλοί είναι όλοι οι παίχτες. Αλλά κάποιοι παίχτες στις ομάδες είναι καλύτεροι από τους υπόλοιπους.
Όλοι έχουν
δηλαδή βγάλει από την ΑΕΚ το Γιώβιτς, ξέρω εγώ, έναν, δύο, τρεις παίχτες. Είναι άλλη ομάδα.
Όλοι οι παίχτες. Κοίταξε λίγο. Όλες οι ομάδες έχουν τους βασικούς. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες που τους θεωρείς στο μυαλό σου πιο σημαντικούς από τους προηγούμενους. Το θέμα είναι τι διαχείριση κάνεις. Γιατί η ΑΕΚ όταν κλήθηκε να παίξει Νοέμβρη-Δεκέμβρη με πολλές απουσίες, τα διαχειρίστηκε. Έπαιζε για ένα μεγάλο διάστημα η ΑΕΚ κοντά δύο μήνες μόνο με τον Γιώβιτς. Γιωβάνοβιτς. Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε πιερό, δεν είχε ζήνη.
Και είχε απώλειες όμως και εκεί.
Αυτό.
Και είχε απώλειες.
Και έκανε 10 σερί νίκες έκανε τότε.
Άλλες μετά για το επόμενο
διάστημα. Ναι, για την αισθήμα διαχείριση. Και επίσης, η ΑΕΚ πάει στο φινάλε.
Είναι να σου είναι καλά και οι παίχτες όμως.
Αυτό θέλω να σου πω.
Αυτό, άμα είναι καλά οι παίχτες.
Υπάρχει κάτι άλλο. Σε σύγκριση με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, αν και ο Ολυμπιακός δεν έχει τόσο έντονους τραυματισμούς, αλλά έχει αρκετούς ντεφορμέ. Η ΑΕΚ πάει στο φινάλε χωρίς προβλήματα. Μεγάλη υπόθεση αυτή.
Ναι,
η διαχείριση.
Να πάει πιο ήρεμα.
Και έχοντας τραβήξει και την κορυφή του πρωταθλήματος και την οχτάδα την Ευρωπαϊκή.
Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα για, για το πρωτάθλημα γίνεται. Τι θα. Όχι, πάω. Αν δεν είχα κάνει αυτό. Αν δεν είχα κάνει εκείνες. Περίμενε. Τώρα, ο Ολυμπιακός, αν δεν είχα κάνει. Ναι, αλλά ξέρεις, κάπου στον Παναθηναϊκό μπορεί να γίνεται και αυτή η κουβέντα.
Λογικό.
Με τον Πανετολικό σου λέει να είχα κερδίσει.
Ο Παναθηναϊκός αδίκησε τον εαυτό του.
Έξι βαθμούς, κάτι μπορούσα παραπάνω. Κύριε Χρήστο, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο, καλημέρα.
Δεν ξέρω, γίνεται πάντως και αυτή η κουβέντα. Χρήστο, παντού γίνεται. Μετά, αν ποτέ δεν βγάζει άκρη, αλλά λέμε.
Παναθηναϊκός, αν δεν έτρεγε γκολ στο 88 από τον Λεβαδιακό στο 94, από την Κυψιά στο 93, από τον Ολυμπιακό στο 93, από την ΑΕΚ στο 97, από τη Λάρισα, θα σου έλεγα εγώ που θα ήταν τώρα. Έτσι, άστο, μην τα συζητάμε γιατί είναι μια απονεμένη ιστορία. Όχι ότι του φταίνει άλλη, αυτό του φταίει όταν τρώει τον γκολ.
Αυτό λέω μετά.
1, 2, 3, 5, 10. Εντάξει, αν
και έχει φάει πάλι και χθες γκολ. Δηλαδή, αν πείστε αυτό.
Πάλι. Με τον μυθικό τρόπο τώρα.
Πώς πήγε τώρα η μπάλα αυτό και.
Από εκεί, ναι. Εντάξει, έχει φάει με κάθε τρόπο πάνω. Μια τρόπο γκολ. Αλλά συμβαίνουν αυτά. Έλεγα πριν από λίγο τώρα να βάλω μια απλή κουβέντα στην
κουβέντα. Περίμενε λίγο, περίμενε.
Κάποιος προσπαθεί να φημώσει τη φωνή της αλήθειας, κύριε Παπάζογλου.
Και εγώ θα σε φροντίζω.
Ο Αρτινός είναι, να ξέρεις. Έχει βάλει το δαχτυλάκι του από την Άρτα.
Ο Αρτινός δεν είναι. Αυτό το αγόρι μας.
Σε έχω στα πάπα, σε φροντίζω. Να το θυμάσαι αυτό.
Προσέξεις.
Δεν
λοιπόν, μου λέει και τώρα ο Ηλίας μέσα. Εγώ το έχω δει, αλλά μου το λέει ο Ηλίας ότι στη στατιστική λίστα στα τελευταία 3 χρόνια ποια είναι η ομάδα με τις περισσότερες σέντρες γεμίσματα. Στις 6 πρώτες θέσεις είναι ο Ολυμπιακός.
Μα είναι.
Έχει σπάσει κάθε ρεκόρ στα γεμίσματα.
Είναι.
67, 65, 64. Σέντρα.
Η οποία, αυτό έλεγα χθες, Χριστό, είναι στο πρώτο ημίχρονο κυρίως. Στο δεύτερο ημίχρονο που το έχει ξεματίσει κάποια στιγμή, βγάζει φασούλες. Αλλά είτε πάμε για τον Ολυμπιακό, παίζει για τον
Παναθηναϊκό.
Ναι, καλά κάνει και το παίζει.
Ο Παναθηναϊκός, ναι, ο Θάμουνα και ο Νάμουνα. Εμείς στην Πόκα που παίζουμε μια φορά το μήνα που μαζευόμαστε, έχουμε κάνει λίγο παιχνίδι. Ο Θάμουνα και ο Νάμουνα. Τι θα γινόταν αν έφυγαν το φίλο που ήθελα εκείνη την ώρα.
Το έχει
αυτό ξέρει η κουβέντα. Τι θα γινόταν αυτό, αν και εκείνο και τα άλλα. Εντάξει, στην πραγματικότητα είναι ότι την ιστορία τη γράφουν τα γεγονότα. Όχι υποθέσεις.
Ο Παναθηναϊκός αυτό το εξηγεί μέσα από τις επιλογές του. Δηλαδή, όταν αλλάζει τους προπονητές, παίρνει έναν προπονητή όπως ο Μπενίτεθ, που θέλει τον χρόνο του να αντιληφθεί το πρωτάθλημα, να αντιληφθεί το γκρουπ, να διαλέξει τους παίκτες. Φάνηκε ότι μετά το τρίμηνο, που ίσως και αυτός το είχε δει λίγο πιο χαλάρα το πρωτάθλημα, βρήκε τις σταθερές.
Βελτίωσε
την εικόνα του Παναθηναϊκού. Στο δεύτερο γύρο ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πορεία πρωταθλητισμού.
Δεύτερος είναι, πίσω από την ΑΕΚ. 29 βαθμούς, 27 Παναθηναϊκός.
Ναι.
Και ένα σερί μεγάλο ήττο των αγώνων που σταμάτησε στην Ευρώπη, που σταμάτησε στην Σεβίλ με την Μπέτις. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν άρχισε πολύ. Ο Μπενίτεθ να μπει λίγο στη λογική της βαθμολογίας.
Μέχρι να το βρεις όμως κάνεις χρόνο και βαθμούς.
Ναι, καλά, λογικό είναι.
Αυτό είναι.
Ποιος προπονητής πάει σε ένα καινούργιο πρωτάθλημα που δεν ξέρει ούτε ένα παίκτη. Και να πεις όταν εδώ και πήγε σε μια καινούργια ομάδα που τους ξέρει, έχει μια εικόνα, το διαχειρίζει πιο εύκολο. Όταν ξαφνικά άρχισε το πουθενά και προσπαθείς να μάθεις τα ονόματα των 35 παιχτών σου, και μόνο αυτό είναι ζαλάδα. Δεν είναι έτσι απλό. Εντάξει, καλά τα πάει ο Παναθηναϊκός αυτό το κομμάτι, δηλαδή δείχνει μια βελτίωση, όχι ότι εντυπωσιάζει. Αλλά αρχίζει και βγάζει έτσι μια πιο συμπαγή εικόνα. Είναι κάτι που χαρακτηρίζει γενικά τις ομάδες του Μπενίτεθ. Όλα αυτά τα χρόνια σε όσες ομάδες έχει δουλέψει, βγάζει μια κόμπακτ εικόνα η κάθε ομάδα του. Και σιγά σιγά αρχίζουμε και το βλέπουμε. Έχει αποκτά μια ταυτότητα ο Παναθηναϊκός. Έχει βέβαια τα θέματα.
Και σημείο αναφορά. Ο Τετέι πια πρόλαβε και έγινε από τον Γενάρη και μετά σημείο αναφορά για τον Παναθηναϊκό.
Τον εξέλιξε πολύ. Και τον έχει εμπιστευτεί πάρα πολύ. Του έχει δώσει χρόνο. Εντάξει, περιμένουμε να δούμε και με άλλα παιδιά να βγαίνουν πιο μπροστά. Δηλαδή. Ο Αντίνο, ο Παντελίδης.
Ναι, έχει έρθει λίγο ο Αργεντινός λίγο πιο πίσω. Εντάξει, άλλαξε βέβαια
Έχουνε
Ήπειρο.
Μείνει λίγο, θέλουμε
εντάξει,
λίγο.
Άλλαξε βέβαια Ήπειρο μέσα σεζόν, πρώτη φορά Ευρώπη κτλ. Εντάξει, οκ, λογικό.
Έκανε χθες μια αλήθεια την είδατε τη φάση αυτή στο κόρνερ. Μια αλήθεια τρίπλα
Αργεντίνικη.
Μια ποδιά ανάποδη. Αλλά μετά η σέντρα που έκανε ήταν.
Εντάξει, εκεί θα δώσει χρόνο.
Εντάξει,
όταν
το παίρνει
Γενάρη, ξέρει ότι μπορεί να χάσει αυτό το ζητάει.
Θέλει.
Το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός, ξέρει, το πιστεύει. Δηλαδή θα είναι πολύ σημαντικό το ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό. Γιατί επειδή μόνο τα παρεξηγήσει αυτά που λέγαμε νωρίτερα, δεν θέλει κανένα τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θα είναι ντέρπι τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Και να σου πω κιόλα στην άποψή μου, για λόγους που το ξέρει και ο Χρήστος, θυμάται και παλιότερα, όταν ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλά, ειδικά ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, οι δύο αυτές ομάδες παίζουν πολύ καλύτερα απέναντι σε αυτό, δηλαδή στον αντίπαλο, γιατί έχουν μεγαλύτερο κίνητρο. Τι να κάνουμε, αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Έτσι, λέω, έτσι, καμία του στρέφει, είναι,
και,
είναι
και ο Παναθηναϊκός ακριβώς θα πάει σαν τέρμπι. Και πρώτη αγωνιστική, αν κερδίσει, θα αρχίσει να σκέφτεται. Γιατί δεν πάω τρίτος. Μια θεσούλα, μια θεσούλα.
Ναι, γιατί κοιτάξτε, εδώ
δεν είναι σίγουρο βέβαια το ποιο θα είναι τρίτος. Πρέπει να δούμε και ποιο θα γίνει στο κύπελλο.
Συμφωνώ, αλλά προσέξτε τι κίνητρο έχει ο Παναθηναϊκός, ότι αν μείνει τέταρτος, εξαρτάται τι θα γίνει σε ένα μάτς ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Το τι εισιτήριο ευρωπαϊκό θα πάρει. Γιατί θέλει να πάρει το Europa, δεν θέλει να πάει κόφερες.
Τέταρτος σίγουρα θα είναι κόφερες.
Ναι, αυτό σου λέω ότι όχι.
Ναι.
Α, όχι.
Γιατί αν το πάρει ο ΠΑΟΚ.
Αν το πάρει ο ΠΑΟΚ, θα πάρει το καλό εισιτήριο Παναθηναϊκός.
Όχι, ο τρίτος αποτελέσματος θα πάει η Ευρώπη.
Λάθος κάνεις.
Λοιπόν, να σας πω. Αν πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελλο και ο ΠΑΟΚ τερματίσει στην πρώτη διάδα, τότε ο τρίτος παίρνει τα play-off
στην Ευρώπη. Άρα δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός τέταρτος. Αυτό λέω. Ο τρίτος της βαθμολογίας θα πάει.
Ναι, δύο έχουμε, παιδιά. Είμαστε με την παλιά βαθμολογία. Τώρα πέρυσι ήμασταν 13 και 14.
Σου λέει ότι κυνηγάει.
Έχουμε δύο.
Α, για να πάει προκριματικά
ναι,
το Europa.
Ναι, Europa, αυτό σου λέει. Να πάει Europa. Να μην πάει Conference, να αποφύγει το Conference.
Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο.
Ως τέταρτος πάει Europa. Πάει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa. Ο πέμπτος πάει Conference.
Ναι, αλλά αν βγει από την
εξωτερική.
Αυτό ακριβώς.
Αν βγει μια θέση πίσω, θα είναι σίγουρος. Να βγει τρίτος.
Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή έχει ένα κίνητρο να βγει τρίτος και να
κίνητρο.
Δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει μετά στον τελικό του κυπέλλου. Θα το πάρει όποιος θέλει, αν βγει τρίτος. Αλλά εντάξει, είναι ένα μακρινό σενάριο. Έχει θέμα το Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι έχει ξεμείνει πάλι από center back με ένα μαγικό τρόπο. Άμα δείτε ότι χθες ανακοινώθηκε ο Τέρμα ο Κάτρης.
Ναι, έπαθε λάθος το παιδί.
Έχουμε θέματα. Έξω και με τον Ερνάντες περιμένουμε τι θα γίνει. Έξω σε Σοκό. Αποδεκασμένος. Έχει μείνει με δύο center back πάλι. Θα δούμε τι θα γίνει.
Ωραία.
Λοιπόν, Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
Θα είστε καλά.
Πολύ, Χρήστο.
Μας πήρε ο χρόνος τι να κάνουμε. Πάμε ρεπορτάζάρι, Τάσο Πακλατζής. Ο λόγος σε σένα, Τάσο μου, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο, μας έμεινε. Ο Άρης πάλι δεν τα κατάφερε.
Πάλι δεν τα κατάφερε. Γεια σας. Γεια σας. Γιάννη, και εσύ είσαι.
Ναι, γεια σας. Καλημέρα.
Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, back to back σε αυτό που βλέπουμε συνέχεια, δηλαδή μια απίστευτη λούπα του Άρη σε κάθε αγωνιστική. Εχθές πάλι δεν μπόρεσε να σκοράρει, ιτήθηκε από μια καλύτερη ομάδα, πιο έτοιμη γενικότερα, πιο ομάδα ουσιαστικά, αν και το δεύτερο ημίχρονο ήταν ένας απόλυτος μονόλογος. Λίγη σημασία έχει το τι έγινε, αν και κάποια στιγμή θα πρέπει να το κοιτάξουμε, όταν έχεις 34 τελικές και δεν μπορείς να σκοράρεις, τότε το πρόβλημα είναι άλλο, πηγαίνει σε ψυχολογικούς, πνευματικούς παράγοντες. Η αλήθεια είναι ότι σώζει ο Άρης τη χρονιά, στην τελευταία αγωνιστική, σε ένα βαθμό τη σώζει, γιατί δεν σώζει τη φετινή χρονιά, είναι στα βράχια. Περιμέναμε τρία αποτελέσματα αρνητικά για να μην βγει ο Άρης στα play, να μην παίξει στα play out, και έγινε η νίκη του Βόλου επί του ΠΑΟ και η ήττα του Άρη. Και αν ο Ατρόμητος εχθές έπαιρνε βαθμούς, κέρδιζε δηλαδή τον Λεβαδιακό, όρισε έναν έξω. Κάτι που αν το λέγαμε από την αρχή της χρονιάς δεν μας πίστευε κανένας. Η ομάδα φαίνεται ότι έχει πρόβλημα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και αγωνιστικό και πνευματικό.
Και δεν αλλάζει παρά την αλλαγή προπονητή. Αυτό είναι.
Δεν αλλάζει, όχι, δεν αλλάζει. Και οι ευθύνες του Γρηγορίου είναι λιγότερες. Όχι ότι δεν έχει και αυτός ευθύνες.
Καλά, ναι, προφανώς.
Αλλά είναι λιγότερες δυνατές σε μια χρονιά η οποία έχει πάει στα βράχια από την αρχή, από εκείνο το καυτό απόγευμα στο Αζερμπαϊτζάν, στα μέσα του Ιούλη, όταν η ομάδα ιτήθηκε στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Αλλά όλοι πίστεψαν ότι θα συνέρθει σιγά-σιγά σταδιακά. Δεν συνήρθε ποτέ. και πηγαίνει σε μια διαδικασία τώρα 5-8, όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί οι ομάδες που βρίσκονται εκεί δείχνουν να έχουν περισσότερο, μεγαλύτερο και καλύτερο στιγμό από τον Άρη, ο οποίος Άρης θα πρέπει εντελώς τώρα να γυρίσει το διακόπτη, από δοκιμασίες μετά το τέλος του παιχνιδιού, και στους παίκτες και στη διοίκηση γενικότερα. Λιγοστός ο κόσμος για ακόμα μια φορά, ενδεικτικό της πολύ μέτριας έως αρνητικής εικόνας που έχει δείξει ο Άρης στη φετινή περίοδο. Και πάμε σε μια διαδικασία να μπορέσει ο Άρης ή να προσπαθήσει ο Άρης να πάρει την πέμπτη θέση, που αυτή τη στιγμή σε αυτό το timing που βρισκόμαστε είναι μάλλον outsider για αυτό το πράγμα. Ούτως ή άλλως η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη με τον
Παναθηναϊκό. Έξι δεν είναι.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η παράσταση που έχει μέσα στο γήπεδο. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρέπει να ξεμπουκώσει. Εχθές χάθηκαν ευκαιρίες, απίστευτες ευκαιρίες που δεν χάνονται. Ήταν το πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι που άρχισε βοκάρι.
Και θα πούμε περισσότερα, Τάσο, από αύριο για τη διαχείριση που χρειάζεται να κάνει ο Άρης και να εμφανιστεί πιο επιθετικός, πιο τολμηρός, πιο αποτελεσματικός μέσα στη διαδικασία
με την κλήρωση
του 5-8.
Απλώς ένα τελευταίο, ότι έχει κάνει δύο νίκες όλη την κανονική περίοδο, αρνητικό ρεκόρ. Οι ισοπαλίες είναι αμέτρητες, ξέρουμε πόσες είναι. Και έχει ιτηθεί μόλις δύο φορές εντός έδρας. Δεν έχει χάσει σε ντέρμπι. Όλα αυτά είναι παράδοξα. Με βάση την εικόνα του και τη βαθμολογική συγκομιδή, αυτή η θέση είναι πραγματικά που του αξίζει και μπήκε ασθμένοντας το 5-8 ως τελευταίος. Έτσι, και μάλιστα την τελευταία αγωνιστική.
Κλείσαμε, Τάσο, κλείσαμε.
Από αύριο θα πούμε πολλά περισσότερα.
Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Παγκλατζή. Πήραμε και λίγο από το δελτίο ειδήσεων. Τι να κάνουμε, ήταν πολλά τα ζητήματα.
Φεύγουμε. Πάμε, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.